Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Medijska pitanja postaju polako i ona koja tradicionalno nisu bila vezana za medijsko pravo. Zbog velikog broja privatnih podataka i podataka o navikama korisnika koje mediji putem interneta prikupljaju, neophodno je podstaći takve medije da poštuju pravo na privatnost svojih korisnika. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Iz ovog kratkog uvoda koji sam pročitala, vidite da će jedna od naših tema danas biti upravo zaštita i bezbednost kada je reč o savremenim medijima. Povod je konferencija u susret savremenoj medijskoj politici koja je 17. i 18. novembra održana u Beogradu. Između ostalog, naravno, pričalo se i o medijima u digitalnom dobu. To će biti tema sa kojom ćemo, o kojoj ćemo danas razgovarati sa našim gostom Milošem Stojkovićem, advokatom i moderatorom ovog skupa. Dobar dan, Miloše, dobro, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
I naravno, pre nego što mi počnemo da govorimo o našoj temi, da kažemo našim slušalcima šta ih sve očekuje danas u emisiji Digitalne ikone nakon našeg razgovora. Pričat ćemo i o Danu informatičara Srbije koji prvi put obeležen ove godine u znak sećanja na dan kada je 1960. godine promovisan prvi domaći digitalni računar CER10. Govorit ćemo dakle o vremenu kada je Srbija bila među vodećim zemljama u oblasti računarstva i kada je samo 12 godina posle ENIAC-a razvijen i realizovan prvi domaći računar. Također u studiju će nam sa drugom delu pridružiti i Đorđe Đorđević, menadžer projekta Telenor Smart City Challenge 2016. godine, koji će nam predstaviti ovo takmičenje za pronalaženje najboljih rešenja baziranih na aplikacijama za unapređenje kvaliteta života u gradovima Srbije. Naši gosti danas su i LP Duo Sonja Lončar i Andrija Pavlović, pijanisti. Pričat ćemo o tome šta je hibridni klavir, govorit ćemo o zanimljivom Keyboard Days festivalu koji je održan u Beogradu i o Takeover festivalu, dakle oni su održani paralelno, i o nekim drugim zanimljivim temama kada je reč o digitalnom i o muzici. Ali evo da se vratimo ovoj zanimljivoj konferenciji. Miloše, zaista veliki broj tema, nekoliko panela i odlični učesnici i sagovornici, ako eto ja mogu da kažem to na početku, vrlo zanimljive diskusije. Ja ću da vas zamolim samo da izdvojimo na početku ključne teme koje se tiču online sveta i medija danas, o kojima je razgovarano na konferenciji.
Pa dobro, evo prvo malo par reči o konferenciji. Sama konferencija bila i zamišljena kao susret struke, novinara, pa i kreatora, da kažem, medijske politike, odnosno ljudi koji su stručni i da nešto kažu oko toga kako bi trebalo naša medijska politika da se kreće u narednim godinama. Kao što znate, prethodna medijska strategija je već istekla, budući da se obližimo kraju 2016. godine, tako da u narednom periodu moramo posvetiti više pažnje kreiranju politike. Ministarstvo je najavilo da će započeti rad na novoj medijskoj strategiji, a ovaj skup je služio i tome da stručna javnost da svoj sud. Mi imamo mnogo problema koji su nasleđeni iz prošlosti, mi neprestano smo u nekoj vrsti medijske tranzicije već 25 godina i nekako ove teme koje postaju sve bitnije i bitnije, koje se tiču razvoja sloboda na internetu, postaju ne drugorazredne, nego uvek su nekako se šlepaju uz teme kao što je projektno sufinansiranje ili neke slične teme, budući da u tim oblastima ima više problema, ali čini mi se da je ova konferencija po prvi put adresirala neke od tih pitanja koje bi trebalo u budućnosti rešiti medijskom politikom, dakle ne ni politikom razvoja elektronskih komunikacija, ni informacijalnog društva, nego upravo medijskom politikom. I mi smo tu izdvojili nekoliko bitnih aspekata. Jedan se odnosi na regulaciju online medija ili internet medija, druga se odnosi na zaštitu privatnosti i bezbednosti, a u kontekstu razvoja drugih zakona i politika, naročito informacione bezbednosti, i treće bi bilo digitalna pismenost. Ja ću da krenem od ove treće. Znate kako je inače i u prethodnoj medijskoj strategiji prilično fokusirala se na pitanje medijske pismenosti, odnosno to kako medijski konsumenti percipiraju medije, kako čitaju, slušaju i na neki način kako ih jednostavno upijaju medijske sadržaje, ali današnjem dobu postaje jedno od ključnih pitanja digitalne pismenosti, odnosno kako se koriste informacione tehnologije u razvoju medijskih usluga, koje pokreću i brojna pitanja koje se odnose na medijsku etiku. Nedavno je Savet za štampu završio neke svoje smernice za primjenu kodeksa profesionalne etike u online okruženju. Dakle, digitalna pismenost nekako počinje da ide ruku pod ruku sa medijskom i jedna od preporuka konferencije upravo bila da se više pažnje posveti tom aspektu problema i da jednostavno, pored toga što će da nauče kako da koriste medije, korisnici, odnosno medijski konzumenti, nauče kako da da koriste informacijono-komunikacijne tehnologije. Kao što ste već rekli u početku, mnoge nemedijske teme postaju medijske teme i zato više nego ikad nam je potreban taj pristup sa više strana, dakle da vodimo računa o različitim zakonima koji se donose, različitim politikama, i čini se da će ministarstvo imati težak posao jer će morati da iskoordinira sa drugim, mislim da ministarstvo kulture i informisanja, morati da iskomunicira sa drugim relevantnim akterima kao što su ministarstvo trgovine i telekomunikacija, pored toga tu je ministarstvo prosvete i nauke, a i neki, da kažemo, akteri koji na prvi pogled nemaju veze sa medijskom politikom, kao što je Zavod za intelektualnu svojinu.
Kada ste malo pre pomenuli pitanje etike, etika naravno i kada je reč o onima koji konzumiraju informacije, ali naravno i etika kada je reč o onima koji te iste informacije stvaraju i dalje distribuiraju, što ne moraju uvek biti samo novinari, dakle mogu biti i građani.
Tako je, mogu biti i građani, posebno razvojem građanskog novinarstva, da kažemo tako. Svaki blog, svaki objava na društvenoj mreži u neku ruku sadrži medijsku informaciju. Dakle, sve se više gubi ta granica i dalje postaje ta razlika da ne postoji urednička odgovornost, ali to ne znači da putem društvenih mreža nemamo ili drugih kanala komunikacije nemamo medijski sadržaj, nego jednostavno nemamo urednika koji taj sadržaj oblikuje. Ali, naravno, upravo taj aspekt etike je mnogo bitniji, jer etika se i odnosi na novinare i medijske radnike. I baš u tim smernicama, između ostalog, se predviđa jedna od odredbi je da novinar u svom radu ne sme da iskorišćava digitalnu nedostatak, da kažemo tako, digitalne pismenosti korisnika od koga želi da pribavi informaciju. To je dakle jedan korak unapred, budući da se na neki način priznaje u samoj struci da društvene mreže i internet postaju sve relevantniji. Naravno, tu imamo i zamke. Nedavno je bio veliki skandal na Facebooku oko ovih američkih izbora, gde je u toku nekog određenog perioda utvrđeno da je veliki broj informacija bio lažan. I jedan od panela na ovoj konferenciji je govorio o tome kako mogu da opstanu mediji u novom okruženju, i nekako mislim da je opšti zaključak bio da je sadržaj taj koji će opstati uvek, bez obzira u kojoj se formi on iskazuje, dakle, da li je radio, da li je televizija, da li je štampa ili je internet. Imamo poplavu na internetu tih nekih poluinformacija, neistine, čak nekad nemamo ni vesti. Postoje samo linkovi koji su mrtvi, ali koji imaju atraktivan naslov i na taj način žele da lažno kreiraju javno mnjenje. Tako da, u suštini, treba tragati za novim modelima i neminovno će novi korisnik medija da bude onaj koji će se gledati različite platforme da bi došlo do medijske informacije.
Pomenuli ste, pored digitalne pismenosti, i regulaciju online medija, i možda samo bi bilo dobro, vi ste već govorili u emisiji Digitalne ikone o tome na koji način je regulisan medijski, online medijski prostor, ali evo možda kratko da ponovimo i da kažemo gde smo sad.
Tako je, pa u suštini ono što je bitno da mi često jednim zbirnim nazivom želimo sve ove medije na internetu da obuhvatimo i kažemo online mediji, ali u suštini praksa je iskristalisala jako različite vidove pružanja medijske usluge, kojima je jedina, dakle, zajednička karakteristika to što se pružaju putem interneta. A mi imamo, dakle, definišu se putem platforme. A danas imamo različite OTT platforme, kao što je Netflix, imamo blogove koji su potpuno neka druga priča, imamo različite usluge koje se pružaju koristeći se, dakle, internet, podcaste i tako dalje, koji u suštini imitiraju tradicionalne medije, ali imaju neke svoje karakteristike koje su uzrokovane tehničkim načinom prenosa. I početak u regulaciji bilo kojoj ili priča o regulaciji bi mogao da bude jasno profilisanje svakog od tih vrsta medija. Baš u ovom pratećem dokumentu gde smo se bavili analizom pravnog okvira smo mi izlistali čak nekih 6 vrsta medija, što ne mora da bude ni konačan ni najpreciznija klasifikacija, ali svaki od tih medija ima neke svoje specifičnosti. Ako gledamo trenutnu medijsku regulativu, mi, dakle, imamo onu odredbu koja definiše da online vidovi komunikacije, kao što su objave na društvenim mrežama, forumi, blogovi i slično, nisu po definiciji mediji, ali oni to mogu da postanu ako se registruju u registru medija koje vodi Agencija za privredne registre. Dakle, mi smo tu dilemu rešili nekom vrstom formalne obaveze da bi se mediji registrovali. Dalje, jedina razlika je taj urednički oblikovani sadržaj, a medijskih informacija ima svuda. Tako da, mi na jednoj strani moramo prvo da definišemo čemu su bliski ti online kanali komunikacije, da li su bliski štampanim ili elektronskim medijima, i onda da se opredelimo. U suštini, najbliži, bar je tako i u svetu, i o tome se dosta priča, najadekvatniji vid regulacije interneta je putem pravila profesionalne etike, mislim, u ovom medijskom smislu. U tom smislu bi internet mediji zapravo imitirali tradicionalni štampani mediji. Uprkos tome što imaju i određene audio-vizualne sadržaje. Na njih bi se načelno moglo primeniti zakon o elektronskim medijima, i mislim da je to stanovište našeg regulatora, ali do sad nismo imali praksu, pa ne možemo da kažemo, ali imate i danas brojne, na primjer, naš jedan uticajnijih online portala Blitz ima i svoju sekciju Blitz TV. Dakle, i to je jasno da se radi o audiovizualnoj medijskoj usluzi, u tom smislu ona bi trebalo da prati određena pravila koje postoje u Zakonu o elektronskim medijima. Ali mislim da je zaista ključno pre bilo kakve priče o regulaciji jasno definisati koji je medij, jer u suprotnom ulazimo u nešto što se zove pravna nesigurnost i jednostavno neće ni sami mediji znati kako da kreiraju svoj razvoj i svoju politiku i svoju ekonomiju ako ne budu imali jasan pravni okvir.
Sati 18 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, sa nama ovog jutra Miloš Stojković, advokat. Pričali smo o regulaciji online medija i zaštiti, odnosno o digitalnoj pismenosti, a sada ćemo da govorimo o sigurnosti i privatnosti u online okruženju. Pod tema broj 3 prvog dana konferencije bila je posvećena upravo ovoj zaista važnoj temi o kojoj bi trebalo da se razgovara, ne samo kada su mediji u pitanju.
Tako je. Dakle, to nije samo isključivo medijska tema, dakle, o informacionoj bezbednosti i privatnosti u online okruženju se dosta govori inače u kontekstu ostvarivanja generalnog prava, ali ono što je bitno za medijski aspekt priče jeste da mi godinama unazad, znači negde od 2014. je to naročito bilo evidentno, imamo brojne hakerske napade na same medije, online portale. I to je pokrenulo pitanje zaštite tih portala. Dakle, ko tu mora da vodi računa, čija je odgovornost i koji bi mogli da budu modeli da se ti portali na neki način zaštite. Na jednoj liniji priče je, dakle, prevencija samih napada. Ti napadi koji su često bili, i da kažemo, nekad, barem na početku, amaterski, su možda mogli da se preduprede osnovnim merama bezbednosti koje online portali primenjuju. Tako da, jedan od zaključaka konferencije, odnosno tog pod panela, je bilo upravo da bi sami mediji morali malo da se edukuju u oblasti informacione bezbednosti i da preduzmu mere kako bi smanjili taj rizik od hakerskih i drugih cyber napada na minimum. Ali druga stvar je ova reakcija, dakle kako država reaguje na te napade, i u tom smislu imamo i posebnu jedinicu policije koja se time bavi, imamo i tužilaštvo za VTK, negde je precizirano da oni u principu relativno brzo i odrade svoj posao, ali možda bi trebalo porazmisliti o tome da i same sudije se uključe malo u taj segment priče i da bolje razumeju tu taj deo koji se odnosi na informacionu bezbednost, kako bi eventualna krivična dela mogla i brže da se procesuiraju, da ne zastare i da ne ulazimo u onu priču koja je problematična godinama unazad iz aspekta sporosti našeg pravosuđa, suđa i tako dalje. I mislimo da tu zaista može jednom konstruktivnom saradnjom svih aktera da se ostvari cilj, da se smanji taj broj napada na razumnu meru. Druga stvar koja je takođe bitna jeste pitanje kako uklopiti medije u ovaj sistem uspostavljen zakonom o informacionoj bezbednosti. Kao što je poznato, mi sada imamo u zakonu predviđeni nacionalni kompjuter Emergency Response Team, znači skraćeno CERT, koji bi trebalo da bude kao neki kanal objedinjavanja komunikacije o bezbednosnim rizicima na nacionalnom nivou, koji bi dakle sve te neke pojedinačne CERT-ove koordinisao na neki način im i predlagao šta treba raditi u oblasti zaštite informacione bezbednosti, pa je jedan zaključak konsultacija bilo razmisliti o mogućnosti da sami online mediji se udruže na neki način, oni imaju neke, dakle, svoje asocijacije, naprave oni neki svoj CERT koji će raditi na nivou jednog ili dvoje stručnjaka iz oblasti informacione bezbednosti i koji bi nekako skenirao te napade i na neki način komunicirao sa tim nacionalnim CERT-om, jer je ta koordinacija, čini se, neophodna, jer ako jedan medij reaguje i radi to samostalno, ne može mnogo da uradi, ali opet ako imate 10, 20 medija koji se ujedinili, znaju tačno šta žele da postignu, onda možda i budemo imali neke rezultate. I druga stvar je pitanje privatnosti, dakle koje je takođe pitanje koje je opštije karaktera. I imali smo, dakle, tu celu priču o tome kako treba regulisati cookie i razne druge tehnologije koje prate ponašanje korisnika. To rade i mediji, odnosno online portali koriste za potrebe oglašavanja, tako da kad smo već pričali o etici, možda bismo taj segment takođe morali da uzmemo u obzir etičnost korišćenja privatnih podataka korisnika, i to je nešto o čemu bi medijska politika morala da vodi računa. I ja ću samo pomenuti za kraj jednu tendenciju, a o tome sam nešto pričao i na početku naše priče. Dakle, mi imamo često neusklađenost različitih državnih organa kad se formuliše bilo koja politika, i često u formulaciji sopstvene politike ili zakonodavstva se ne uzmu ili nedovoljno uzmu u obzir drugi segmenti koji mogu da budu ugroženi. Tako nedavno imamo početak rasprave o strategiji razvoja intelektualne svojine, koja predviđa znatno, da kažemo, represivne mere u pogledu internet sloboda. Jedna od tih se odnosi na zaplenu internet domena ili blokiranje internet sadržaja, koja je tako postavljena da ako ne postoji, dakle, javni konsenzus i dobra formulacija, zaista može da ugrozi slobodu izražavanja na internetu. Tako da evo i s ovog mesta jedan apel državnim organima da više komuniciraju oni između sebe, kako se ne bi desilo ono što je problem medijske politike godinama unazad, da zakoni koji uređuju medije budu raštrkani i neuređeni i međusobno neusklađeni.
Nama je takođe ova tema o kojoj ste govorili veoma važna. Zvaćemo vas ponovo u goste. Danas imamo mnogo događaja kada je reč o informacionim tehnologijama u Srbiji, što nikako ne ukazuje da mi živimo u razvijenom informacionom društvu, ali je svakako dobro. 9:24 sa nama ovog jutra bio advokat Miloš Stojković. Govorili smo o medijima u digitalnom dobu slobode informisanja u online okruženju. Miloše, hvala lepo što ste
došli. Hvala vam.
Ciao. wild now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Feel this way. I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Hold me in your arms. I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight.
For 18. novembar ustanovljen je i obeležen prvi put ove godine kao Dan informatičara Srbije u znak sećanja na 18. novembar 1960. godine kada je promovisan prvi domaći digitalni računar CR10. Društvo za informatiku Srbije donelo odluku da se ovaj dan obeležava. Upravo evo, zbog ovih razloga bio je to povod da u emisiju Digitalne ikone danas pozovemo Nikolu Markovića, predsjednika Društva za informatiku Srbije, i da damo jedan komentar i osvrt na ovaj program koji smo imali prilike da čujemo u Institutu Mihajlo Pupin 18. novembra.
Pa, znači, proizvodnja računara CR10 je bio jedan veliki tehnološki pa i ekonomski poduhvat 60. godina prošlog veka. To je tada u tehnološkom smislu bilo nešto što je potpuno ravno sa tim što se događalo u svetu. Tada je naša zemlja spadala u 6 država koje su imale znanje i ovladali tehnologijom da prave digitalni računar. Digitalni računar je napravljen na zahtev države koji je trebao takav računar za potrebe državne uprave, ali i za potrebe privrede, bankarstva i ostalih zainteresovanih institucija. Taj računar je bio sastavljen od tada, da kažemo, najsavremenijih komponenti. Danas te komponente, kada razgovarate sa stručnjacima, oni ne mogu ni da pretpostave šta one znače.
A s druge strane, evo samo ja se izvinjam što vas prekidam, više od 80% komponenti čak je bila domaća proizvodnja, a danas, pretpostavljam, uvozimo uglavnom.
Da, to, pa, dobro, vrhunske tehnologije se danas razvijaju u Sjedinjenim Državama, a proizvode na Dalekom Istoku i to je tako. E sada, znači, mi smo hteli da se podsjetimo tog velikog vremena i istovremeno da to iskoristimo kao podsticaj da možemo i danas da isto tako smognemo snage i znanja da napravimo neke vrhunske rezultate. Ali za te potrebe mi smo angažovali pre svega direktora instituta Mihajlo Pupin, profesora doktora Sanju Vraneš, da nam kaže šta se danas radi u institutu Pupin. Ona nam je predstavila uređaje koji su tamo sada u razvoju ili proizvodnji. To su razni uređaji za osmatranje, obaveštavanje, uzbunjivanje, podršku odlučivanju. Tu su i razni informacioni sistemi za poresku upravu, za agenciju za privredne registre i tako dalje. I mi smo videli da je i Pupin, znači, na tragu tog nastojanja da održi tradiciju jedne vrhunske naučne i istraživačke institucije. A drugo, mi smo imali priliku, a u stvari to je bio moj zadatak, da napravimo jednu realnu procenu stanja. Gde se mi danas nalazimo? I mi smo konstatovali da se u Srbiji poslednjih godina ostvaraju značajni rezultati. To se ogleda u porastu broja korisnika računara. Mi imamo 64% stanovnika koji ima računare. Mi imamo 65% građana koji domaćinstava koje imaju internet. Mi imamo 99,9% preduzeća koji imaju priključak na internet. Znači, to su vrlo značajni rezultati i ja sam zato bio slobodan da na ovom skupu lansiram, da kažem, jednu konstataciju da po rezultatima koji se postižu na širem planu, znači u masovnom, Srbija postaje srednje razvijena informatička zemlja i evropskim relacijama. Pritom, mi moramo da imamo u vidu da u najrazvijenijim evropskim zemljama a broj stanovnika koji koristi računar je 90%. Mi nismo, odnosno praktično te zemlje su došle do praga zasićenja, jer ima 10% stanovništva koje kategorički neće da koristi računar ili neće da koristi internet i tako dalje.
Ali s druge strane, se izvinjavam, ono što je važno da kažemo i o čemu je veoma dobro govorio Milovan Matijević iz Mineka, brojni su problemi u sektoru programiranja u Srbiji.
Da. A gospodin Milovan Matijević je napravio jedno originalno istraživanje po jednoj savremenoj metodologiji i utvrdio kako stoje trendovi prvenstveno razvoja softverske proizvodnje u Srbiji. I on je praktično bio u prilici da izvrši izvršnu demistifikaciju nekih opštih predstava koje postoje o stepenu informatizacije u Srbiji. Znači, mi izvozimo za 400 i nešto miliona evra softver, informatičke usluge vrede, ne znam, ukupno oko 600 miliona evra. Međutim, Milovan je napravio jednu tabelu i jedan grafikon u kome se videlo da najveći deo tog izvoza u stvari su outsourcing proizvodi, znači u kojima se mi praktično angažujemo samo kao radna snaga da uradimo deo neke softverske relacije, neke softverske produkcije, pri čemu mi nismo vlasnici tog softvera, mi ne možemo dalje da eksploatišemo taj softver, ne možemo dalje da ga prodajemo i time imamo smanjenu mogućnost da prihodujemo. Znači, to što mi mislimo da je veliki uspeh, to je, da kažemo, relativno veliki uspeh. Mnogo veći uspeh bi bio da mi imamo to kao sopstveni softver. S druge strane, on je ukazao i na probleme stanja tržišta. Naše IT tržište od 2008. godine stagnira na otprilike na nekih 410-420 miliona evra i mi nemamo ni pokušaj da se taj problem reši. Međutim, ako se nastavi taj trend, mi ćemo doći u ozbiljan problem, jer to znači naša potrošnja za IT će nas učiniti nekonkurentnim za ulazak u Evropsku uniju. Naša trenutna potrošnja je negde oko 60 evra, a za ulazak u Evropsku uniju je potrebno negde oko 150 evra po glavi stanovnika na godišnjem nivou potrošnje. Gospodin Matijević je na to ukazao i isto tako što je jako interesantno, taj trend, kako mi mislimo da će da se povećava uloga IT-a, IT sektora u ukupnoj privredi, on je, polazeći prvenstveno od svojih istraživanja, a i podataka Svetske banke, došao do zaključka da mi spadamo u zonu gde se ne mogu očekivati visoke stope rasta. Naprimjer, ako bi mi hteli da ostvarimo milijardu evra, nama bi trebalo da imamo godišnju stopu rasta od 12%, a mi to teško možemo da ostvarimo. Tako da je on, u sav ovaj optimizam koji mi imamo, on je uneo jednu veliku dozu realnosti, odnosno upozorio je da treba da se pobrinemo o tome kako ćemo iz te situacije da izađemo. E sada, on je upravo naglasio da to ima trostraki aspekt. Sa stanovišta mene kao pojedinca, ja ako se bavim IT delatnošću i imam dobre ideje i dobar uspeh, ja ću biti uspešan i imaću odlične prihode. Firma koja ima dobar proizvodni program i ako uspe da ga sprovede na tržište, ona će isto imati odličan uspeh. Međutim, generalno mi kao država ne možemo da računamo na veliki udeo IT sektora u ukupnoj privredi i upravo iz razloga na koje je on ukazao.
Nikola, hvala lepo. Dakle, bio je Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije. Govorili smo o Danu informatičara Srbije koji je prvi put obeležen ove godine. Naš medijski doprinos podsjećanju na vreme u kome je u Srbiji bilo, da kažem, potpuno drugačije kada je reč o uspesima u oblasti računarstva, kada smo zaista, dakle, još davne 60. godine pripremili i uradili domaći digitalni računar CR10, što je bio veliki uspeh u evropskim i svetskim okvirima. Sljedećeg utorka slušat ćete intervju sa Vukašinom Masnikosom, koji je učestvovao u izradi ovog prvog računara i umeđu vremenu nas je napustio, i sa profesorom doktorom Nedeljkom Parezanovićem. Oni će se osvrnuti na rad na prvom računaru i na uopšte to jedno vreme i oblast računarstva 60. i 70. godina. Dakle, Nikola, hvala lepo što ste došli, bili sa nama u emisiji Digitalne ikone. Thank you. Sa nama danas u emisiji Digitalne ikone Sonja Lončar i Andrija Pavlović, pijanisti LP Duo, Centar za novu umetnost. Povod, jedan zanimljiv festival koji je održan u Beogradu, Keyboard Days festival. Ovo je bilo treće izdanje festivala i u potpunosti je bilo posvećeno predstavljanju Art and Science projekta Quantum Music. Dobar dan, dobro nam došli. Uz Keyboard Days festival bio u toku i Takeover festival, da prvo zajedničkim snagama. Razlik zašto ste danas u emisiji Digitalne ikone, jedan od razloga je što ste između ostalog konstruisali, kako ste mi rekli, hibridni klavir i predstavili ga na ovogodišnjem festivalu, pa evo jedva čekamo da čujemo kako ste konstruisali ovaj klavir.
Ajde.
Pa evo, hvala vam na pozivu. Keyboard Days festival treći po redu ove godine. Nastao je pre 3 godine kao ideja da se promoviše klavijatorna i nova muzika. Ove godine je u potpunosti posvećen projektu Kvantna muzika, na kome LP Duo sarađuje sa mnogim partnerima, inženjerima i fizičarima sa Oxforda, iz Danske i Singapura već drugu ili treću godinu. Ceo projekat Kvantna muzika je podržan inače od strane Creative Europa. Tako da o čemu se zapravo radi? Mi smo rešili da ovaj festival posvetimo ovom projektu i da predstavimo neke od ciljeva ovog projekta. Svakako jedan od ciljeva projekta Kvantna muzika je izrada hibridnog instrumenta, hibridnog klavira, koji će postati u jednom momentu kvantni klavir i služit će za eksperimente u polju kvantne fizike. Taj klavir je bio predstavljen na pre koncerta LP Duo 18. petak je bio 18. novembra i izazvao je veliko interesovanje, kao i sam koncert, a kao i ceo program ovogodišnjeg festivala, tako da smo jako zadovoljni posetom i programima koji su održani u saradnji sa Kolačevom zadužbinom i Takeover festivalom partnerski.
I što je posebno značajno, razgovarali smo o tome već kad elektronska muzika u pitanju Dispatch festivala, nažalost, više nema, ne održava se, na Resonate festivalu možemo da čujemo i da vidimo sličan program. Možda sada Sonju da pitamo, imam utisak da želite još nešto da dodate u vezi nastanka hibridnog klavira.
Ne, mislim da je Andrija rekao sve što treba. Ja bih samo da dodam da instrument je naravno napravljen je prototip i to je naša inicijativa u okviru toga kao pijanista je u stvari bila ta da smo mi pre svega želeli da napravimo za sebe savršen instrument. A šta je savršen instrument za nas kao pijaniste? Da u stvari možemo na klavirskoj mehanici da proizvodimo i zvuke različitih sintesajzera. Tako da smo mi sa timom inženjera, tu su učestvovali profesor Dragan Novković, Jovan Iljadica, Dule Petković i Miloš Sekireš, u stvari napravili savršen instrument za nas, ali nekako se nadamo da će još neko prepoznati lepotu tog instrumenta. On će u stvari se prvi put naći u koncertnim dvoranama sledeće godine, od septembra 2017. kada će u stvari biti premijera tog događaja u okviru projekta Kvantna muzika, koji će biti multimedijalni događaj gde ćemo se u stvari baviti kvantnom fizikom i kroz eto takav jedan događaj probati da objasnimo nekakve osnove kvantne fizike. Mm-hmm.
A da. Naši, da kažem, sugrađani koji nisu uspeli da dođu na do Kolarca, gde mogu da čuju kako zvuči? Mogli su i da probaju ko je došao, ali gde mogu da čuju hibridni klavir?
Pa trenutno ne mogu nigde da probaju. Biće neki snimak na RTS-u, mi gostujemo jednu emisiju u sredu, koliko znam. Dalje se hibridni instrument razvija i njegove male predpremijere će se dešavati tokom prve polovine sledeće godine, u martu, zapravo najpre u Singapuru, u planu je gostovanje u Barceloni na festivalu Sonar, a sve ovo što je Sonja rekla, što je, da kažemo, pik ovog projekta, se dešava u septembru 2017. kada će uslediti jedna turneja u Beogradu, Kopenhagenu, Orhusu, Hagu i Ljubljani za sada, da.
I Singapur, da.
Da, Singapur.
Evo ja predlažem da pomenemo još dva sadržaja koje, iz kojih vidimo da pretpostavljam će biti zanimljivi slušalcima emisije Digitalne ikone. Jedan se zove Digitalna galerija, traje od 12 do 18 sati u subotu, a drugi je bila radionica u kojoj se realizovala audio instalacija pomoću otvorenog hardvera i softvera. Dakle, ovu su radionicu vodili elektroinženjeri.
Da, pa evo ja bih prvo da se osvrnem na radionicu koja je bila u Digitalnoj galeriji Kolarca. To je inače novo otvoren prostor, što je jako zanimljivo i nekako se nadam da će taj prostor biti korišćen na pravi način, pošto je otvaranje ovog prostora bilo veoma posećeno i dobro, a u pitanju je bila znači radionica analognih sintesajzera, gde su posetioci imali prilike da probaju analogne sintesajzere. To su instrumenti iz 70. i 80. godina i imali su prilike da u stručnu pomoć Nenada Antanasijevića u stvari nauče da koriste ove zapravo veoma kompleksne instrumente. Inače, mi te instrumente koristimo i u okviru naših nastupa i nama je bilo zanimljivo što nam je stvarno kao pijanistima i muzičarima trebalo ja mislim sigurno pola godine do godinu dana da uopšte shvatimo kako ti instrumenti funkcionišu i to je potpuno jedan novi svet za nas. U svakom slučaju ta radionica je prošla odlično, to je bilo u subotu, a u nedelju
radionica izrade audio instalacija ili muzika otvorenog koda koju su vodili inženjeri Dule Petković i Miloš Sekireš. Ono što oni rade jeste da oni zapravo od najrazličitih objekata iz svakodnevnog života prave zapravo digitalne muzičke instrumente putem MIDI tehnologije. Njima se pridružio i holandski umetnik Bir van Geer, koji inače je poznat po tome što se bavi biofeedback tehnologijom, ali je zapravo koristio ovu tehnologiju na polju audiovizualnih umetnosti. Ono što on radi, znači njegova radionica se zvala Kako posmatrati otkud se srca kao muziku. Znači, on jednostavno putem senzora koji vam stavlja na kažiprst desne ruke meri vaše otkucaje srca, a koje zapravo vi kontrolišete disanjem, i disanjem i otkucajima srca kontrolišete određeni zvuk ili svetlost. Tako da je Bir to sve lepo tamo uradio. To je bilo u likovnoj galeriji zapravo Kolarca. I samo bih napomenuo da za kraj festivala Jovana Iljadicu, inače inženjera koji je nama jako, jako pomogu u izradi softvera za hibridni klavir, on je, imali smo priliku da preslušamo njegov najnoviji album elektronske muzike pod nazivom Inverzum, i to je zaista ostavilo jako snažan utisak na nas, jer je on zapravo celu svoju muziku bazira na digitalnoj sintezi. Znači, svi zvuci koje on koristi u komponovanju su sintetisani, znači on ih je stvarao.
Dakle, bili su ovo Sonja Lončar i Andrija Pavlović, LP Duo. Pričali smo o Keyboard Days festivalu i Takeover festivalu koji je trajao od petka do nedelje na Kolarcu u Beogradu. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
Hvala vam
sa
nama.
Sati 49 minuta, meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružio i Đorđe Đorđević, menadžer projekta Telenor Smart City Challenge 2016. godine, i muzika koju slušamo, evo i to da kažemo, LP Duo u današnjoj emisiji. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli, Đorđe.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Evo, Ovo je najavljeno kao takmičenje za pronalaženje najboljih rešenja baziranih na aplikacijama za unapređenje kvaliteta života u gradovima Srbije. Svi znamo da su nam takva rešenja neophodna, ali evo, zamoliću vas da nam ispričate o čemu se radi.
Tako, ovo je prvo takmičenje ovog tipa u regionu i ove godine smo jako ponosni što smo uspeli to da organizujemo u partnerstvu i sa kompanijom Telenor, ali i sa ICT Hubom, gde imamo obuke za naše timove, i Friedrich Naumann fondacijom. Ovo, ideja ovog projekta jeste da baš motiviše mlade ljude koji imaju neke ideje kako da svojim znanjem i nekim svojom kreativnošću poboljšaju život u gradovima, da to urade kroz mobilne aplikacije. Dakle, ovo je prvo izdanje, fokusirali smo se na nešto što je jako jednostavno, aplikacije za mobilne telefone, i tražili smo četiri oblasti, to je bila ekologija, trgovina, saobraćaj i turizam. Dakle, takmičari su se prijavljivali, timovi od po troje takmičara, izabrali smo 10 najboljih rešenja koji su ušli dalje u obuku, dali smo im 3 meseca intenzivne obuke gde oni uče kako da kreiraju to svoje softversko rešenje, istovremeno kako da osnuju svoj startup, odnosno svoje preduzeće, kako da ga vode i kako uspešno posle da prodaju taj svoj proizvod. Krajem, odnosno sredinom decembra imaćemo finale događaja u gradskoj skupštini, gde ćemo izabrati 3 najbolje rešenja koja dobijaju nagrade. Prvo mesto će dobiti nagradno putovanje u jedan od svetski najpoznatijih pametnih gradova, još uvek neću da otkrijem koji je grad u pitanju, ali je veoma egzotičan za naše prostore. Zatim dobijaju 3 meseca radnog prostora u ICT Hubu, gde će imati prilike da sa svojim kolegama nastave dalje na radu na svom rešenju. Drugo i treće mesto takođe dobijaju taj radni prostor, i ono što je možda i najbitnije i najveća motivacija za njih jeste da dobijaju pristup novčanom fondu ukupnoj vrednosti 10.000 evra, koji se deli na prva 3 mesta. Dakle, prvo mesto će dobiti 5.000 evra, drugo mesto 3.000 evra i treće mesto 2.000 evra, i sva 3 mesta, odnosno sva 3 prva tima, prva plasirana tima dolaze, odnosno imaju mogućnost da uđu u partnerski odnos sa kompanijom Telenor, koja će im pomoći dalje da razviju svoje rešenja kroz distribuciju, kroz njihove platforme, pravnu podršku i tako dalje. Dakle, nudimo kompletan paket za mlade koji imaju neku ideju i žele da započnu svoj IT posao, dakle i obuku i novac, neki početni kapital i partnerstvo sa velikom kompanijom i putovanje gde mogu da usavrše svoje veštine, a istovremeno radimo nešto dobro za gradove u Srbiji.
Mi ćemo vas zvati u goste i kada budu poznati finalisti. Dakle, da ugostimo i njih, neke od njih, da pričaju o svojim iskustvima, da pričaju pre svega o svojim rešenjima, što je takođe za nas veoma važno. Ja ću samo da u odjavi se vama naravno zahvalim, da podsjetim naše slušalce da se danas i sutra održava Telfor, 24. telekomunikacioni forum, tradicionalno u Sava centru, a da se druga RSNOG konferencija, grupa mrežnih operatora Srbije, organizuje svoju drugu RSNOG konferenciju u hotelu Crown Plaza u Beogradu. Počinje danas u 14 sati. I evo, naravno, hvala vama. Hvala na ovoj priči o Smart City Challenge Srbija. Veoma je važno da posvetimo svoju pažnju mladim ljudima, da ne kritikujemo, nego da im pomažemo u meri u kojoj možemo. 9:53. Hvala pošto ste došli u emisiju Digitalne ikone. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Predrag Vasić, Vesna Tošović, Verica Gajević, moje ime je Tamara Vučenović, i želim vam prijetan dan.